Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Desemba 18 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aitaka serikali kuwapeleka wanajeshi kwenye mpaka wa nchi hiyo na Uganda kukabiliana na waasi wa ADF. Kulikoni?
Wakati haa magaidi wanakuja na silaha mpya, lazima majeshi iwe mpakani kati yetu na Uganda, tuhakikishe ya kwamba hakuna vifaa ambavyo vinatoka Uganda kuingia nchini kwetu.
Na katika ripoti nyingine, raia wa Rwanda hamasishwa kukuza lugha ya Kiswahili kama njia ya kuimarisha ushirikiano kati yao na raia wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwa hiyo kila Mnyarwanda ajitahidi awezavyo ajifunze Kiswahili, sio tu kwenye biashara, lakini pia hata kwenye michezo na kwenye mambo ya utamaduni.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwamba matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na kabla ya kukuletea ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mwendesha mashtaka maalum wa Marekani Robert Mueller anatetea uhalali kukusanya maelfu ya barua pepe kutoka kwa timu ya mpito ya Rais Donald Trump, ingawaje maafisa wa Trump wamefahamu kuhusu hilo wiki iliyopita kwamba idara ya serikali ilikabidhi barua pepe miezi kadhaa iliyopita. Barua pepe zinazozungumziwa zimetoka kwenye kompyuta za maafisa 13 waandamizi wa timu ya mpito ya Trump na zinahusu kipindi ambacho Trump alichaguliwa mapema mwezi Novemba mwaka 2016 mpaka alipochukua rasmi madaraka Januari 20 mwaka 2017. Ujumbe unahusu majadiliano kuhusu usalama wa taifa na uwezekano wa malengo ya awali ya kimataifa ya Trump, pamoja na tathmini ya wale ambao watateuliwa katika utawala mpya. Msemaji wa Mueller amesema jana kuwa walipopatiwa barua pepe hizo ilikuwa ni katika muendelezo wa uchunguzi wa kihalifu, ama tumepata ridhaa ya mmiliki wa akaunti hizo au tumetumia utaratibu mwafaka wa kuzipata barua hizo. Kremlin imesema jana Jumapili kwamba idara ya ujasusi ya Marekani CIA imewapatia maafisa wa Russia habari ambazo zimeweza kuzima mfululizo wa mashambulizi ya mabomu yaliyopangwa na Islamic State huko St. Petersburg. Moscow imesema rais wa Russia Vladimir Putin amempigia simu rais wa Marekani Donald Trump kumshukuru kwa habari za CIA, jambo ambalo limethibitishwa na White House. Kulingana na habari ambazo Marekani imewapatia, mamlaka za Russia zimeweza kuwakamata magaidi kabla ya shambulizi ambalo huenda lingeua idadi kubwa ya watu, White House imesema, na kuongezea kwa hakuna maisha wa Russia yaliyopotea na washambuliaji wa ugaidi walikamatwa na wako chini ya ulinzi. Russia imesema upelelezi ulikuwa muhimu vya kutosha kwa idara yake ya usalama kuwafuatilia washukiwa saba wiki iliyopita ambao walikuwa wakipanga mashambulizi ya kujitoa mhanga siku ya Jumamosi kwenye kanisa la muda mrefu la Kazan Cathedral na maeneo mengine mawili katika mji wa pili kwa ukubwa nchini Russia. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mfanyakazi mmoja katika ubalozi wa Uingereza nchini Lebanon alikutwa ameuawa jana Jumapili. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Asia Sarai.
Mwili wa afisa huyo Rebecca Dykes umeripotiwa kupatikana kando ya barabara moja, huku polisi wakivambia vyombo vya habari vya Uingereza kwamba kuna dalili huenda Dykes alibakwa kabla ya kuuawa. Hata hivyo, walisema uhalifu huo haukuonekana kama una ushawishi wa kisiasa. Familia ya Dykes kupitia taarifa ilisema imesikitishwa mno na kifo cha mpendwa wao. Familia hiyo ilisema inafanya kila jitihada kufahamu kilichopelekea kifo hicho na kutoa wito kwa vyombo vya habari kuheshimu haki yao ya kuomboleza kwa faraka. Dykes alikuwa amefanya kazi mjini Beirut kwa karibu mwaka mmoja kama meneja wa mipango na sera kwa Wizara ya Maendeleo ya Kimataifa, kwa mujibu wa shirika la habari la BBC. Polisi nchini Lebanon walisema uchunguzi tayari umeanza, huku maafisa nchini Uingereza wakisema wamewasiliana na polisi katika eneo la tukio.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mkuu wa tume za ulinzi wa amani katika Umoja wa Mataifa jana Jumapili amefanya mazungumzo na Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusisitiza haja ya kuwepo kwa usalama mkubwa na uchaguzi mpya kuitishwa baada ya walinzi wa amani 14 kuuawa katika eneo la mashariki mwa nchi ambalo limekumbwa na ghasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, Jean-Pré Lacroix Ijumaa aliutembelea mji wa Goma kunana takriban walinzi wa amani 30 waliojeruhiwa katika shambulizi kwenye kambi yao katika jimbo la Kivu Kaskazini hapo Disemba 7. Chanzo ndani ya jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini humo kimeieleza AFP kwamba Kabila na Lacroix wamejadili shambulizi baya sana kuwahi kutokea katika historia ya nchi hiyo pamoja na hali ya usalama katika jimbo hilo. Lacroix amesema ghasia mashariki mwa DRC zilikuwa ni tatizo la pamoja ambalo linahitaji kushughulikiwa kwa pamoja. Watu wanne wameuawa wakati msafara wa misaada wa idara ya Umoja wa Mataifa ya Mpango wa Chakula Duniani WFP ulipovamiwa kaskazini mashariki mwa Nigeria. Msemaji wa WFP amesema jana Jumapili, ikiwa ni shambulizi la karibuni katika eneo hilo, huku mzozo na Boko Haram ukikaribia kuingia mwaka wake wa 9. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashambulizi kwa wafanyakazi wa misaada yamekuwa ni nadra katika mzozo huo na uasi wa Kiislamu ukilinganisha na mashambulizi kwa jeshi na raia kaskazini mashariki mwa Nigeria. Miaka kadhaa ya mapigano yameelezewa na Umoja wa Mataifa kwa ni moja ya mizozo mikubwa ya kibinadamu duniani, huku watu takriban milioni 8.5 wakiwa na shida ya kupatiwa misaada ya kuokoa maisha yao. WFP inaweza kuthibitisha kwamba msafara ulikuwa ukisindikizwa na jeshi la Nigeria, ikiwemo magari yaliyokodiwa na WFP yalishambuliwa na makundi yenye silaha kiasi cha kilomita 35 kusini magharibi mwa Ngala katika jimbo la Borno siku ya Jumamosi, amesema msemaji wa WFP katika taarifa yake kwa njia ya barua pepe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Madaktari nchini Uganda wamekaidi onyo la Rais Yoweri Museveni kwamba hata sita kuwafuta kazi iwapo watagoma tena, na kuvitaja vitisho vya rais huyo kama kejeli isiyoweza kutiliwa maanani. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa mjini Kampala.
Muungano wa madaktari nchini Uganda umesisitiza kwamba madaktari watafanya yaliyo sawa kwa wakati unaofaa na kwamba hawatatishwa na mtu yeyote hata awe Rais Yoweri Museveni. Madaktari walikuwa warejee mgomo kuanzia wiki hii baada ya serikali kukataa kutimiza ahadi ya kuongezea mshahara, ahadi iliyomaliza mgomo wa kwanza. Hata hivyo, muungano wa madaktari ulitangaza kwamba si vyema kugoma wakati wa sherehe kuu za Krismasi na mwaka mpya, na kutangaza kuanza mgomo baada ya sherehe hizo, lakini Museveni ametoa onyo.
Those doctors should be very careful. I will not tolerate any new strike of those doctors.
Hao madaktari wawe makini. Sitakubali mgomo mwingine wa madaktari. Wanatatiza sekta ya umma. Wakome mara moja.
We know what is to be done and it will be done, but they should stop.
Rais wa muungano wa madaktari hata hivyo anataja onyo la Rais Yoweri Museveni kama vitisho visivyokuwa na nafasi katika fikra za madaktari. Dr. Kwaro Obuku ni rais wa muungano wa madaktari nchini Uganda.
When we speak, we are also speaking for the patient who is sick.
Tunapozungumza, tunazungumza kwa niaba ya mgonjwa aliye kitandani na asiyeweza kujinunulia dawa wala kueleza serikali matatizo yanayomkumba. Je, Rais Museveni anafurahia wagonjwa wakiteseka? Sisi sio kundi la kisiasa wala kundi la waasi. Sisi ni marafiki wa Rais Museveni na tunataka kushirikiana naye kuimarisha sekta ya afya.
We are not a rebel group. There is no need for him to threaten us.
Rais Yoweri Museveni ameonya kwamba madaktari wanatatiza miradi yake ya maendeleo kwa kufanya migomo ya kila mara, lakini madaktari wanasisitiza kwamba ni lazima sekta ya afya iboreshwe, ikiwa pamoja na kuwepo dawa na vifaa vya kazi katika hospitali zote za umma kote nchini. Mgomo wa madaktari utaanza tena baada ya sherehe za mwaka mpya 2018 endapo serikali haitakuwa imetimiza ahadi ya kuongezea madaktari mshahara. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, msikilizaji, wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo tunakuletea matangazo haya kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mamia ya waandamanaji wamepambana na polisi nchini Ukraine jana Jumapili, huku wakijaribu kuvamia eneo la Oktoba Palace kufuatia maandamano dhidi ya Rais Petro Poroshenko. Umati ulitawanywa na gesi ya kutoa machozi iliyotumiwa na polisi, ikiwa ni ungaji mkono wa karibuni kwa kiongozi wa upinzani Mikhail Saakashvili, ambaye aliachiliwa kutoka jela wiki iliyopita baada ya kutiwa ndani na kushutumiwa kujaribu kufanya mapinduzi ambayo yalifadhiliwa na Russia. Hakuna majeruhi makubwa yaliyoripotiwa kutokana na maandamano hayo, na hali ilikuwa tulivu baada usiku ulipoingia. Ni lazima uonyeshe kwamba wewe ni shujaa, lakini kwa utulivu mkubwa Saakashvili ameuambia umati siku ya Jumapili na kusema, nitasimama na nyinyi hadi mwisho. Mapambano na polisi nje ya kituo cha utamaduni kinachojulikana kama Oktoba Palace yalifuatiwa na maandamano ya amani mapema siku hiyo, wakimtaka Poroshenko ajiuzulu. Ukosefu wa umeme kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji wa kusini mwa Marekani wa Atlanta umevuruga safari zote za ndege kuingia na kutoka kwenye uwanja huo. Mamlaka kwenye uwanja wa kimataifa wa Hartsfield-Jackson wamesema tatizo la umeme lilitokea jana mchana na kuathiri operations zote za uwanjani hapo. Idara ya usafiri wa anga ya serikali kuu imechukua hatua ya kusimamisha safari za ndege kuelekea uwanjani hapo. Hatua hiyo ina maana kwa ndege zote kuelekea Atlanta ama hazitaruka kutoka kwenye viwanja vingine vya ndege, au ndege ambazo zinaingia kwenye uwanja huo za ndani na za kigeni zimeelekezwa kwenda kwenye viwanja vingine. Kampuni ya ugavi umeme ya Georgia Power imesema inafahamu juu ya tatizo hilo na inafanya kazi kufahamu chanzo na kurejesha huduma ya umeme. Umoja wa Mataifa unazitaka pande zote katika mzozo wa Afghanistan kufanikisha wafanyakazi wa afya kufanya chanjo zao za haraka za polio leo Jumatatu katika kampeni inayofanyika kwenye wilaya tete ya kusini, ambako kuna idadi kubwa ya virusi vya polio kuliko wilaya nyingine yoyote duniani. Mratibu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa Toby Lanza ameonya jana kwamba hali katika wilaya ya Shawkhali Locked kwenye jimbo la Kandahar inawaweka maelfu ya watoto katika hatari. Amesema kampeni ya chanjo ya polio kote katika wilaya hiyo ni ya haraka mno kuliko ilivyokuwa hapo awali. Maafisa wa Afghanistan wiki iliyopita waliripoti kesi mpya za virusi vya polio na kuongeza idadi ya kesi huko Kandahar kufikia jumla ya kesi 12 kote nchini humo mwaka huu wa 2017. Mamlaka nchini Afghanistan kwa msaada wa UNICEF na WHO wanatakiwa kuwapatia chanjo maelfu ya watoto wa huko kuanzia hivi leo Jumatatu.
Habari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zasema kwamba gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini lililo mashariki mwa nchi hiyo ametaka jeshi la Kongo liwekwe mpakani mwa DRC na Uganda kuzuia waasi wa ADF kuingia nchini humo. Huku hayo yakiarifiwa, Rais Joseph Kabila hii leo anatarajiwa kukutana na magavana wote wa mikoa pamoja na waziri mkuu wa DRC. Kwa mengi zaidi, tuungane naye mwandishi wetu wa DRC, Austel Malivika.
Akizungumza na Sauti Amerika hapa katika mji wa Goma, mkoa Kivu Kaskazini, Julian Paluku, gavana wa mkoa Kivu Kaskazini, amesema kwamba kinachohitajika kwa sasa ni kuweza kuweka askari jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani inaonekana kwamba waasi wa ADF wamekuwa wakitokea katika nchi ya Uganda kuja kupigana na jeshi la Kongo na hata kuua raia.
Nimeweza kuelezea wakubwa ya kwamba ni muhimu kuweka pia jeshi kwenye mpaka ya nchi letu na Uganda, kwa sababu wakati haa magaidi wanakuja na silaha mpya na vifaa kubwa na kalikali, tunawaza ya kwamba vile vifaa vimetoka sehemu fulani. Lazima tujue sehemu ile ni wapi. Na hivi tuko mpakani na Uganda, lazima majeshi iwe mpakani kati yetu na Uganda, tuhakikishe ya kwamba hakuna vifaa ambavyo vinatoka Uganda kuingia nchini kwetu.
Upande mwingine, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na lile la UPDF wamekutana katika mji mdogo wa Kasindi mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku UPDF, jeshi la wananchi wa Uganda, likiomba Kongo ikubali kwa haraka ili waingie mjini. Lakini jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lasemaje? Huyu hapa Jenerali Mbangu, kamanda wa Operation Sokola ya kwanza wilayani Beni, Kivu Kaskazini.
Kukiwa kitu chochote kinakubaliwa kusema tunaweza tukapiga huyo mjambazi pamoja, raia atajua na watamjulisha. Hiyo ndio maneno ambayo tulikuwa tunazungumzia hapo, na mnajua vizuri sio sekta komanda mwenye anaweza kukamata hatua ya kuingiza jirani majeshi za mgini ya Uganda kwa Kongo kwa kufanya kazi pamoja.
Wakati hao yakiarifiwa, Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasubiriwa hapa katika mji wa Goma. Vile vile mawaziri, ikiwemo waziri wa mambo ya ndani akiwa tayari amewasili pamoja na waziri mkuu, na vile vile magavana mbalimbali kutoka majimbo mbalimbali. Ivo Ramazani ni mshauri wa Rais Joseph Kabila ambaye tulizungumza naye hapa katika mji wa Goma.
Rais Kabila ni mtu wa kimya, na anakuja juu ya kuleta kimya, na anakuja juu ya kuleta kutuangalia namna ya development, maendeleo sio ya Goma, me ya Kongo mzima. Na ndio maana nakusana magavana kujua kila mtu alete tatizo zake, kila mtu alete magumu zake, na wajue inaomba pesa gani na kujua wapi itapatikana yale pesa, kwa jinsi tujue namna ya kuleta maendeleo ya nchi yetu.
Ifahamike kwamba magavana pamoja na mawaziri mbalimbali wanakutana hapa Goma, mkoa wa Kivu Kaskazini, kwa siku mbili mfululizo kuzungumzia swala la kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile na uchumi wa nje. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Balozi wa Tanzania nchini Rwanda, Ali Idisiwa, amewahimiza wananchi wa Rwanda kuzidisha kasi ya kuzungumza lugha ya Kiswahili, na kusema kwamba kitakuwa ni kichocheo cha kuwaunganisha na wenzao wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Balozi huyo alikuwa akizungumza mjini Kigali alipokutana na wanafunzi na waandishi wa habari kwa lugha ya Kiswahili. Huyu hapa mwandishi wetu wa Kigali, Silvanas Karemera, na ripoti kamili.
Hatua ya kukutana kwa wanafunzi wa Kiswahili pamoja na waandishi wa habari wanaoandika katika lugha ya Kiswahili nchini Rwanda imejiri takriban mwaka mmoja uliopita baada ya serikali ya Rwanda kukitangaza Kiswahili kama lugha ya nne rasmi inayotumiwa nchini humo. Katika kongamano la kukutanisha pamoja wadau wa Kiswahili, balozi wa Tanzania nchini Rwanda, Ali Idisiwa, amesema lugha ya Kiswahili imekuwa chombo muhimu cha kuunganisha Afrika Mashariki, na hivyo akawahimiza Wanyarwanda kukitumia Kiswahili kama nyenzo ya kufikia muungano kamili.
Wanyarwanda, niwaambie tu kwamba uwanja wetu wa kucheza ni Afrika Mashariki. Ni uwanja mkubwa. Kwa hiyo wasijisikie kwamba wako mahala finyu, Afrika Mashariki imetanuka. Kwa hiyo Kiswahili ndiyo lugha ya mawasiliano Afrika Mashariki yote. Kwa hiyo kila Mnyarwanda ajitahidi awezavyo ajifunze Kiswahili, sio tu kwenye biashara, lakini pia hata kwenye michezo na kwenye mambo ya utamaduni. Ya Kiswahili kiwe sasa ni lugha ya ufahari ya wana Afrika Mashariki wote, na hatimaye tukisukume kiende mpaka Afrika ya Kaskazini, kiende Afrika Kusini na Afrika Magharibi.
Tangu enzi Kiswahili kimekuwa ni lugha isiyo rasmi nchini Rwanda, na kutokana na hali hiyo kimekuwa na wazungumzaji wa aina mbili, wale wasio rasmi na wale walio rasmi ambao wamekuwa kisoma shuleni. Baada ya serikali kuidhinisha Kiswahili kama lugha rasmi, kasi wanafunzi wanaosajili kujifunza Kiswahili imepanda maradufu, hali inayotia matumaini ya kuongezeka idadi ya wazungumzaji wa Kiswahili. Balozi Siwa anasema hata wale ambao bado hajachukua uamuzi wa kujifunza lugha hiyo ni kama wanakawia.
Si kila mtu anayezungumza Kiswahili anaweza kuitwa Mswahili. Lakini kwa sababu Mswahili ni pamoja na utamaduni na vitu vingi. Lakini wawe na fahari ya kuona kwamba ni wazungumzaji wa Kiswahili. Wasione aibu. Kila wanapokwenda wakitumie iwe kitu cha kwanza kutumia Kiswahili, alafu mengine ndio yafuate.
Hakuna takwimu kamili zinazoonyesha idadi ya wazungumzaji wa Kiswahili, na kumekuwepo na hoja kwamba huenda lugha hii ni ya pili kuzungumzwa na watu wengi baada ya Kinyarwanda, huku hata hivyo baada kitaja Kiingereza kuwa kwenye nafasi ya pili. Hata hivyo, hii haiondoi dhana kwamba kwa sasa huenda Wanyarwanda wakawa ndio wazungumzaji wa lugha nyingi katika kanda hii, kutokana kwamba lugha za Kifaransa, Kiingereza, Kinyarwanda na sasa Kiswahili zinatumiwa kwenye kiwango karibia sawa. Silvano Scalamera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington. Katika jamii na maendeleo hii leo, tunaangazia mchango wa vyombo vya habari katika maendeleo ya jamii, hasa kufuatia ubunifu na umaarufu wa mitandao ya kijamii, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire.
Madhumuni ya vyombo vya habari ni kuelimisha, kufahamisha na kutumbuiza. Japo yapo majukumu mengi ya vyombo vya habari kwa manufaa ya jamii. Kando na redio, runinga na magazeti, jamii sasa ina uwezo wa kufikia habari kwa kutumia mitandao ya kijamii mahali popote wakati wowote. Lakini kuna mjadala iwapo vyombo vya habari katika maisha ya kisasa vinatekeleza wajibu ipasavyo, hasa baada ya kutokea mitandao ya kijamii. Swali ni je, vyombo vya habari vinatimiza wajibu wa kuendeleza jamii?
No. Today's media is full of angry, disappointed people who are looking for
employment. Hapana kabisa. Vyombo vyetu vya habari vimejaa watu wenye hasira na waliokata tamaa, wanaotafuta ajira tu. Wanatumia hasira walionao kutueleza jinsi mambo yalivyo mabaya bila kuelimisha jamii jinsi ya kujiendeleza na kuyarekebisha. Kando na vituo vya habari vya kimataifa vinavyotenga muda maalum kwa ajili ya vipindi vya maendeleo, vituo vyetu hapa vimejaa watu wenye hasira.
Angry, pushing negative propaganda.
Raia wa Uganda wana maoni kwamba japo sekta ya habari imeimarika kwa kasi, hasa kufuatia ubunifu wa mitandao ya kijamii, matumizi yake yamekosa kuijenga jamii kwa kasi kama ilivyokuwa ubunifu na matumizi yake.
People use social media to influence others into an action.
Mitandao ya kijamii haina mambo ya muhimu kujenga jamii. Imejaa propaganda na hasira. Watu wanarushiana tu maneno wakiwa na machungu moyoni. Wengi wanataka wengine nao wakasirike kama wao wanapokuwa wamekasirishwa na jambo fulani.
The truth about something.
Hajat Rehema Ndagire, mtangazaji mkongwe ambaye amekuwa akiandaa vipindi vya redio na televisheni kwa muda wa miaka 44 sasa, anahisia kwamba vyombo vya habari vya sasa vinaangazia sana muziki na kukosa kujadili mambo yanayoleta maendeleo katika jamii moja kwa moja.
Na katika matangazo yetu tulikuwa tukitangaza matangazo ambayo yalikuwa ni ya kuwafaidi wasikilizaji. Yaani tunazungumzia mambo ya elimu, mambo ya afya, utamaduni, uchumi na mambo mengine yote ambayo yanajali maslahi ya binadamu kwa jumla. Sasa ikaja ikafunguliwa, kukafanywa kufunguliwa airwaves. Redio nyingine zikaruhusiwa kuanza matangazo yake. Zikawa zinatangaza matangazo ambayo ni ya kuwafurahisha tu jamii. Mambo ya muziki tu, wenyewe wanaita entertainment. Muziki na muziki. Mambo kama comedy michezo, vichekesho.
Mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, Twitter, Facebook na mingineyo, nayo inatajwa kuwa sumu kwa maendeleo kwa kiasi kikubwa, kwani wanaotumia mitandao hiyo wanazingatia pakubwa porojo na wala sio masuala ya maendeleo. Onyango Jackson anatumia mitandao ya kijamii.
Social media ni njia tu yenye mtu anaweka mawazo yake. Sasa kama hii mtandao iko ama iko, bado imefanya tu hii familia kuwa kubwa. Unapata mko watu wengi pamoja. Sasa inamaanisha kama mawazo yenu ni moja hiyo hiyo, hizo ndio vitu yenye bado mtafanya nini? Mtatembea nayo.
Kulingana na Jackson, 98% ya habari au mambo yanayoandikwa kwenye mitandao ya kijamii hayana umuhimu kwa jamii, na kushikilia kwamba vyombo vya habari kama redio na televisheni vinastahili kuwajibika pakubwa katika kujenga jamii.
Social media haina mtu mwenye atasema hii ni kizuri, hii ni kibaya, inaturushwa tu pale. Vyombo vya habari za zamani, huwezi kutupa maneno ovyo pale kwa sababu serikali itakushika. Kuna laws zenye uko kufuatilia. Uko na kuwa na fikiria yenye kitu yenye unaenda kuandika. Hii inasaidia watu wangu, hii ni maneno ya ukweli ama maneno ya uongo.
Watayarishaji wa vipindi katika vyombo vya habari hasa redio na runinga nchini Uganda wanafichua kwamba wanalazimika kubadili jinsi wanavyoandaa vipindi vyao ili kukidhi mahitaji ya jamii. Utafiti wao ni kwamba jamii hasa kizazi cha kisasa kinapendelea sana miziki na propaganda ikilinganishwa na vipindi vya maendeleo.
Na tena jamii ni watu wa ajabu. Wao wanapenda hiyo muziki, hawataki kusikiliza tena vipindi ambavyo utakuja navyo ambavyo vinahusu afya yao ama vipindi ambavyo vinahusu jinsi wanavyoweza kujiendeleza. Wao wanapenda ule muziki na hivyo vichekesho vichekesho vyao, madoido na mengineyo.
Uhuru uliopo wa mitandao ya kijamii nao unatajwa kuwa sumu kwa maendeleo, wengi wakitaka sheria kusimamia uhuru huo na kuwalazimu wanaotumia mitandao hiyo kuwajibika.
Kuna watu wengine hata kama wanasiasa, mtu anaunda chake chenye anataka kusema propaganda, anatupa pale na inaanza kusambaza.
Yani tungevitumia kama hivi kuwashauri jamii, kuwafundisha, kuwahamasisha ikiwa kuna jambo lolote ambalo linahitaji watu kulifahamu.
Japo wengi wamekumbatia mitandao ya kijamii, wapo wanaohisi kwamba huenda mitandao hiyo ikakosa kuinufaisha jamii, hasa kuhusu maendeleo, na badala yake kutumika tu kueneza chuki na propaganda.
Ninaomba tu Mungu atuongoze katika ulimwengu wake huu, tuweze kuona kama tutaweza kupata faida baadaye. Lakini inavyoelekea, naona tunaingia katika kuangamia.
Hata hivyo, sifa ni kwa vituo vya habari vinavyoandaa makala yanayohusu maendeleo ya jamii kama vile afya, elimu, haki za kibinadamu, kilimo na mengineyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na kabla tujafunga matangazo yetu asubuhi ya leo, msikilizaji, tukuletee sasa muktasari wa habari ambao utasomwa hapa na mwenzangu Hadija Riami.
Mwendesha mashtaka maalum wa Marekani Robert Mueller anatetea uhalali wa kukusanya maelfu ya barua pepe kutoka kwa timu ya mpito ya Rais Donald Trump, ingawaje maafisa wa Trump wamefahamu kuhusu hilo wiki iliyopita tu kwamba idara moja ya serikali kuu ilikabidhi barua pepe miezi kadhaa iliyopita. Kremlin imesema jana Jumapili kwamba idara ya ujasusi ya Marekani CIA imewapatia maafisa wa Russia habari ambazo zimeweza kuzima mfululizo wa mashambulizi ya mabomu yaliyopangwa na Islamic State huko St. Petersburg. Moscow inasema rais wa Russia Vladimir Putin amempigia simu rais wa Marekani Donald Trump kumshukuru kwa habari ya CIA, jambo ambalo limethibitishwa na White House. Mkuu wa tume za ulinzi wa amani katika Umoja wa Mataifa jana Jumapili amefanya mazungumzo na rais Joseph Kabila wa DRC na kusisitiza haja ya kuwepo kwa usalama mkubwa na uchaguzi mpya kuitishwa baada ya walinzi wa amani 14 kuuawa katika eneo la mashariki mwa nchi ambalo limekumbwa na ghasia. Watu wanne wameuawa katika msafara wa misaada wa idara ya Umoja Mataifa ya mpango wa chakula duniani WFP ulipovamiwa kaskazini mashariki mwa Nigeria Msemaji wa WFP amesema jana Jumapili.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi kwa matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, yakikujia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mimi ni BMJ Muridhi. Kwa heri.